Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Ara, eta behaz, asteuntan berriz gira zuekin Kultur Kubo berri baten dako, eta ba, gaur make alderatu joan engira.
Ados, zitiat.
Eta, ba, hor, Gaztainaren historia antziaren deskubritzeat.
Ados, ados, ados.
Antzia edo eskutua, ez dakit, gerran Gaztainak, bon, historikoki garrantzia handia izan du Euskal Herrian.
Ados. Mm-hmm.
Eta Ipar Euskal Herrian ere, nola ez? Baina, bon, antzi izan dugu azken mende eta erdian gutxi gora bera. Alta, bon, ba, ditu hainbat historia interesgarri deskubriarazteko eta hor makean berriki ireki dute Gaztainen etxea eta Beñat Itoiz horren animatzailea, kudeatzailea eta proiektu horren asmatzailearekin biltzeko parada izan dugu eta ikusiko duzu ze proiektu ederra plantan ezarri duten eta ze historia interesgarria duen beaz, Gaztainak, Japoniarekin lotura duena, eta beste beaz, bo, nola ez, berri bitxiekin abiatuko gira.
Bai.
Ez dakit kantu batekin lotua den berri bitxi bat atseman duzun.
Kantari batekin, bai, kontatuko dizut, pixkate historio aski ihingarri bat. Mila behatzen talarrogoita sortzi urtean gira Los Angeles irian, eta Tom Waits musikaria eskaintzen ari da, edo elgarrizketa batean parte hartzen ari da, irrati batean, eta momentu batez, arribatzen da publizitatearen tartea, eta hor, belahiek ez dute sinesten, zepasten den, zentzuten baitu, bere hautsa publizitatean pasten, bai entzuten du bekizu, bat zuen biziki boz apal bat, biziki hautsia, hoxe bera, bai, eta bo ez hautzen altzena, biziki erreski, beste mila hautsen artean, eta bere hautsa entzuten du, bainan, bere buruan pentsatzen du, ohoituko litaikela, grabatu bat zuen publizitate bat, chips bat zuen zat, chipsa bat zuen zat, eta bakarrik aukera bat ikusten du, norbaitek bere hautsa kopiatu du. Eta hain handia da bere antzekotasuna, pasten den publizitatean, pasten den hautsarekin eta tomoetzen hautsaren artean, nun hainitz lagun edo urbilekoek be trompatzen dira eta deitzen dute tomoetz, janez bomen nola egin duzu parte hartzeko olako publizitatean, edo ez da sobera zure gauza olako publizitateetan parte hartzea.
Noiztik maite dituzuen chipsak marka horiekoak?
Nola?
Noiztik maite dituzu olako chipsak? Ez maite Tom Waitzeri galdetu diote.
lehen graduan hartzen dutena galdera enitzatzen balitz bezala.
Tom Waits.
Eta bai, enpresa batek beraz hartu du pixkat Tom Waitzen sozi bat hautsaren aldetik, edo norbaitek bazuena gaitasuna imitatzeko Tom Waitzen ahotsa, eta bera biziki kesu gelditzen da, eta bazuen olako alere irudi biskat misteriotsua, marginala, biskat sistematik edo biziki kritikoa sistemarekin, eta hor behar janen dugu publizitate batean chipsa batzuen zat, biskat zafraldi bat hartzen du eraiki duen irudi hori, eta segiten du Tom Waitzek ebe badua justiziaren gana, eta erabakitzen du olako penta bat pausatzea. Frito Lay enpresaren kontra zendako, justu bere hautsa ebatsi dutelako edo bere irudia erabiltzen dutelako, behinan bere berak eman gabe bere baimena. Eta hor, pixar da defentsa, hola gertatu da, hartu dugun horbait, eta Tom Waitzen berra hautsa bat zuen, beraz xantzarik ez, behinan xantzarik ez justut Frito Lay entzat, zendako justiziak erabakitzen baitu, justuki Tom Waitzen hautsa biziki berezia dela, eta ez dela posible izaitia hola olako gauza bat eta hola gertatzea Tom Waitzen ahotsa erortzea irratian. Eta ze gertatzen da ere, azalpena bazen da izan da olako hauzi bat, eta nola egin dute Tom Waitzek edo batzuek esplikatu dute, nola egiten den olako ahots bat egiteko. Edan behar da litro bat bourbon egunean, ere zigarreta pakete bat egunean, eta ere irentsi labana pare bat aratxean, eta hori lo egin gabe azken hiru egunetan, eta ora lortzen da Tom Waitzen ahotsa hori da errez, eta beraz bari madira musikari gaztez, bari madira zuren artean, musikari heldu batzuek eta nahi duzi Tom Waitzen ahotsa ukan.
Labana. Labanak.
Bai, labanak, ez dakit, gauzak mosten dutena, hotza.
Ados.
Gero, txiste bat da, ene ustez. Ez egin hori, bari, ez egin hori, entzutema gaituzu, ez egin hori.
Oikusiko eta... helduen azteko kulturku bai, nolako hotxarekin etortzen giren.
Beha, ja. Zailena izanen da, hiru egunez ez du egitean. Eta, bo, ale, jaren dugu, bukatzeko, justuki Tomoitzek ere hartu zuela, itu hitzate inspirazio kantzuen, beste kantari bat zuen baitan, All in All, edo Captain Beef Earth, baina alere bere hotxa unikoa zen, eta ere jan behar dena da beste publizitate batzuk ere entzatu direla justuki erabiltzen Tomoitzen ahotsa edo Tomoitzen bezalako ahots bat, baina biziki hurbiltzenak Levis, Opel edo Odi, baina haiek ere pagatu behar izan dute Tomoitz eta kendu hori. Ona pixkat ahotsa Tomoitzen edo historioa Tomoitzen ahotsaren inguruan.
Bai, ja da pasatu dugu kanturen bat Tomoitzena kulturkubo baten ustu dut eta gia da nabaritzen dela lehen bai. Notekin berehala sautzen duzu, berehala harritan duzu, hau Tomoitz da. Ara, ba, nuik, bato, ene hiru galderak lehenak badu zerbait ikustekorik kontatu duzun.
Seur?
Bai. Hor, hotz kordei buruzko galdera bat da. Beaz, badu lotura hartxo bat.
Bai. Denak badu lotura denarekin zan izan.
Bainan, abere guztiek ez dute hotz kordarik. Bada, abere bat, beden, ez duena hotz kordarik. Eta hiru aukera manen dizkizut, eta ia asmatzen duzun. Zure ustez, zein aberek ez du ahots kordarik, elefanteak, bisonteak edo jirafak?
Jirafak.
Bibazu?
Ba, ze tamaina ukan beharko luketen, bestenaz, ez da posible hori bibgaraztea eta hotxo gaitea. Eta egeran ez dut sekulan ikusi jirafa bat oiukan, oiukatzen.
Hora, elefantearen oiua, behaz, biziki ezaguna da.
Bai, bizontarena ezain beste, baina pentsatzen dute egiten aldutela, zerbait, zertxo bat.
Ni pastu naiz bizonte bat zuen, hain zinean, baina ez dute, deus, ez segitu, te belarra jaten.
Gero, biziki famatu da, bizontea biziki erabea izaiteko, eta biskat salbaiare jaten dolarik. Bai, zu badira pertsona batzuk ere pasten zira hien ondoan jaten ari dilarik eta ez dut hitz bat ere ateratzen.
Euskaldunak?
Zuke ganduzu.
Bigarren galdera, txori gehienek egunero jaten duten kopurua, eien pisua baino gehiagokoa da. Txori gehienek, harri-garria.
Erantzuna da hori.
Ez. Galdera da, zenbateko kopurua jaten duten, beraz bere pisuarekiko, zure ustez, baita eterdiko kopurua, beraz aldi bat eta erdi, bi aldiz eien gorputzaren beraz pisua, edo bost aldiz eien gorputzaren pisua. Egunero, eh?
Egunero bi aldiz.
Eta bai? Twice, bi aldiz.
Ez da gaizki.
Ez da bat ere gaizki. Ez.
Sobera da. Dieta, suri.
Eta bai. Eta hirugarren eta azken galdera, zein mamifero ibiltzen alda urrazpian. Bada, mamifero bat, behaz, oinez, ibiltzen dena, urrazpian ibiltzen dena, baina oinez, ez igerika, baizik eta oinez.
Oinez ibiltzen dena.
Orduan, hiru aukera, hanen dizkizut, tatua, armadilloa edo peludoa.
Iaxan, hiruak ere ez dakitzak diren. Ebe, armadilloa.
Bai. Baina tatua ere, eta peludoa ere, zenta hiruak hiruak abere berea da.
Nik ere iran ditut galderak ondo kastean, eta nik ere olakoak iran ditut.
Tatua, armadioa eta peludoa abere berea dira, da olako abere bat baduela, beraz, ez dakit, dordokak bezala olako bizkar bat askigo horra, baina beraz, ake ordeoi bat bezala, beraz, mugitzen dena, eta eraso bat sentitzen duelarik hola bolan esartzen da.
Eta urazpian ibiltzen da bera.
Urazpian, badu holako mutur luze bat eta mamiferoa behaz, baina mamifero bitxia, zenta esnea moiten duelarik bere aurreri, ez du titietarik maiten, baizik eta bere esnea bere larrutik ateatzen da. Aski gauza berezi bat. Aski abere berezi bat, mamifero berezi bat. Ara, hortan gaurko mehaz peludoa tatua armadioa, horrein jankinen duzu, edo berbada duen aztean antzin izanen duzu, bena berdin da. guri gorko emakizunekin segituko dugu.
Mm-hmm, bai, guazen, guazen.
Makiara joaten gira, Beñatitoiz, beraz, Gaztainen etxea eta berak aipatuko dauku. Nolaz interesatu den, beraz, Gaztainen mundurat eta ikusko duzu aski ibilaldi berezia, gogoeta, sakon bat, berezi bat eraman duela, beraz, Beñatitoizek eta bere emazteak ere, beraz, nola ez, bien arteko gogoeta eta proiektua izan baita. Entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egun on deneri, Beñatitoiz, espeletajaniz, ene bizia pastu dut parte bat biztan dena espeletan, gehiena, gero izan aniz, kompainion edo bar du Tour de France, han ikasi dut ene ofizioa, muble apaintzen, alki luze eta alki apaintzen, enpresa bat montaturik espeletan, gero enpresa bat etxe apaintzen montatu dut, eta ene handi geikin oai da, bosgarren urtia, 2006an asirik, pastu gira Gaztain munduan, hemen gira makean, bidarren asiginen 2006an, hala,
Gaztainak, nola pasten zira, mublitatik gaztainetarat?
Ba, bakotxak badu bizi frango, errazo edo karta frango bere eskuetan, musian bezala. Partitu niz eskolegitik, 1900 eta iduton eta mazazpian. Zazpi urte pastuta kampuan, hartu niz aldaketak izan ziela gure eskolegian, inguramenari buruz eta hori. Bistan dela aldaketak izan zien denetan, eta ez da hortan problema. Problema zen... ikusi nuen gauz horiek aizien azkartzen eta bai uraren aldetik, bai mendizokoen aldetik, bai txalden aldetik, fei izan zien aldaketa frango. Geo eno ofizioan ban beste gauz bata, baina ene denbora libroan edo ez dakit nola gran behar den, bai elkartetan eta hori okupatu niz bai hortaz, pixkat eta ikasiut zertzen des ekosistem eta urak eta de bazen berzan eta jakintzunen hitzak biztanda gure eskolegian, ipar eskolegian batuzte itzoriek, batuzte arrazoim handi batzu hori zaiteko eta biziazteko itzoriek. Duaikabe bidia ala zen, ene enpresak izantu bere astelenak eta iandiak, denetan bezala, eta asigia behaz lujari urbiltzen, eta zein behartzen, hor ginoen, ene proiektua lozen hor, mintzatzia gauzata, mintzaldiak badira denetan, jakintzunak badira denetan, teknikoak badira denetan. Eta baita ere, mintzatzen algia oino luzaz, baina aldaketak nahi bali matutzu egin, edo pentsamenduak aldarazi, behar dira gauzak egin. Mintzatu orde, in behar dira gauzak. Beaz, hasi nintzen interesatzen bai gure iparaldeko historiari, zertako hain berze jendeak partitu ziren, bai Ego Ameriketat, bai Ipar Ameriketat, ene aita hartzaine onda han Kalifornian, hori ere banin ene gogoan, bazen biztan dena arrazoina, eta arrazoina izan zen ekonomia. Hori segurtatua da, obligatua ziren partitzia. Hortaz sortu da ene gogoan idaztia proiektu bat, ikerketa bat, eranez, ean baden gueluretan manera bat mohimendu hori estitzeko, ez gelditzeko, baina estitzeko. Aibeita segitzen, mohimendu hori jendeak partitzen dira, someiteek sartzen dira, baina frango partitzen dira. Zaila da hemen egoitia eta biztan dena hemen bizitzia. Eta lujari buruz banin gogoa zerbait idazteko eta sortu da ikerketa hori, eranez, nola beste modelo bat jana, bizitzen alda familia bat gure lujetan, mendi ahantzi lujetan, ez mekanizatu lujetan, eta baita ere bizitzeko, baina gure mundu berrian, eganez, internetekin, eta biztan dena, estudioak berdirain, mobikorrak badira, ordenadorrak, eta hori denak ordira, eta horrekin berdira bizi, eta ez gira lehizeko denboran bezala, mamuten hiltze baten iizi bat antolatuko, jateko, eta ez gira urzuluat hauzoant joaki ur biltzeat. Hor sortu zen ikerketa hori, bos mailako ikerketa hori, eta lehemizikoa zen, eraz, Gaztaina. Hortik sortu da, eskual Gaztaina, amets hori berpiztia, eta siginen bidarrin 2006an.
Zun gaitik Gaztaina?
Badu historikoki arrazoin bat, bonik historia maiteut, eta hori behar da beti ezantzi gure historia, eta lujaren historia. Eta niko jirateot beti, sibeotarrak, sibeotarrez, etzakiten, astapenean, zertzen itxasua. Ez zuten hitzik ben eskoran hitza itxasuan aipatzeko, biztan dena. Baina astapenean, errateot, eh? Eta baita ere, arrantzaleak, ziburutarrak, etzakiten, zertzen, basauntza, erran nahi dut ez orkatza, lizar, basauntza hori da, eta etzakiten, basauntza zertzen. Etzielakotz laguneko kaskuan. Eta beraz, gaztaina zertako biztan dena, junta eskolegiko iparaldeko, eta erraten alda eskolegi guziko, bai egualden, bai iparalden, baina iparaldeko lotura eta junta da, betikotz izan da, jenden jateko nausi bat, hori agunt ahantzia, nahi nuke gauz bat berriz aipatu, erranez, gure jateko modu berri bat sortu da, Huaidak asik 300 urte, edo 350 urte. Itxas bide horiek ideki zien Ego Amerikari buruz eta Mexikoari buruz. Hortik egiten zauku, gauz frango, aipatuko dut hartua, tomatiak, espletako bipera, lur sagarrak argunt behantian sartuak Europan, eran nahi dut 1800 urbiletan sartu da lur sagarra Frantzian, Louis XV erregia zen denbora hartan, beraz, atzo zen. Eta hori, goguetan ez da sobera ahantzi behar, erganez, me hainbertze 1000 urtez, eskualdunak edo iparaldekoak zein jaten zuzten. Bizizien duaika maitasunez eta ur freskoz, hori sinesten aldut mementuatez, baina zein jaten zuzten. Eta hori, historiak izigarri interesagarria da, erganez, behantarte, bai Lapurdin, bai Zibeun, bai Basenafarroan, behantarte gaztaina hortzen, eta izan die estudiak sozialak baita ere, gaztainak nola biltzen zuzten, nola aurrak joaten zien makilkatzen arboletan, arbotxekin isura azteko gaztenak, eta hori. Ahantzi gabe, eskuale iparaldeko abeastasun jatekoaren aldetik, berri-berria dela gure historian, Eta gaztaina, erromanuek ekarri dute Pireneo guzietan jakitate hori lamboratzazeko gaztainak, eta hortik biztan da, salbatu du gure herria, gure ipar eskualegia, desagertzia, bazien beste gauz batzu biztan dena. Babak bazien, hemengoak, bazien 2000 hogi zahar bat bainan ez zuten urte guzi zerre usitzatzen, bainan gaztaina horre joan da, luzaz, bai goguetan, bai biztan dena jatekoetan. Beraz hortako, sentsua bazuen, Gero, behartzuen historio hori bildu eta arboletik hor bildu. Nordie jakintzunak, nunda jakitate hori gure iparaldean, bai jakitateak fruituan, bai arboletan, erranez gaztain onduetan, ze mota, ze nola, eta nola, luretan, lekuetan, eta hola. Izan da, eta oinos egitzen lan hori, me izan da lan izigarri interesgarria.
Bai, ikerketa lan, detektibe lan ikaragarria induzu.
Ba, eta baita ere gehiago, jenden barna, izan dira biztan dena ateak zabalik, eskualerri guzian, bai Sibirutik kostaldea ino. Gaztaina badu oino simboloa haundien eta ira, aipatzen du biztan dena Gernikako haitza, baina ustez nausitzen zaio gaztain ondoa. Gure erruetan, gure kulturaren erruetan, nausitzen zaio gaztaina. Jatekoaren aldetik eta beste gauz frangoaren aldetik. Nik hori biztan dena errateot. Baina, eta oinore segitzeot hori, izan da iziareko lan bat, hain urrun joaitia gaztain historian, eskualeriko gaztain historian, lur guziak eta erri guziak batuzte ben historiak, gaztainari lotuia. Eta hori Pirene guzietan, Espainian, Galizian, Biertzon, Txinan, Japonian, edo zointokietan bauzu lotura bat gaztainari. Beraz, hemen, eskolegian, bada oino lotura bat, eta atseman ditut artxibuetan, eta hori interneteri esker, azkenian, New Yorken atseman nuen liburu bat, Germain Lafitek idatzia 1956an pentsazo. Eta hori de, interneti esker, eta beste gauz frango, Hor da hori no, jakitate hori, atseman ditut jende batzu, saratar batzu, zuaidar batzu, makear batzu baita ere, bon, lekondar bat hori ezautua zen. Baina ahunta antziak, jende horiek ahunta antziak, ben familia eiekin berriz solastatu, jakiteko nortzien, argazkiak, pasaportak, nun zebizia intzuten gaztainaren inguruan, eta bai ekonomikoki, eta bai misionestak nortzien, nundik, eta hala, le mission Parisi-Franzazi hori paisen ere atsemanik ben historiak, badie, gaztain inguruan azkarki kondatzeko.
Bon, labur biltzeko, izan zen, Suaitz aldaketa bat edo mota aldaketa bat, eritasun baten gaitik, ez?
Bai, eritasunak izan die, mila sortzion eta jotoneta marretik goiti izan die maastietan. Hanez filoxera hori antxu desagertua zizidu maastia Europa guzian. Eta baita ere, izan dira, gaztainetan tintaren eritasuna, baladi de lang hori. Eta bitxida, historikoki romanoak sartu zielaik Frantzian, leku guzietan sartzen zien eta eiek ekarri ute bai maastiaren jakitatea, bai gaztainaren jakitatea. Gaztainak eta maastiak lotuak dira, eganez, lehengo kupelak eta leheno erromanoen denboran, eta piketak eta denak inazien gaztainez. Eta biak jatekoa landatzen zuzten gaztenak edo lantzen, eta gio maastiaren bitxida, baina eritasun hori denbora berian unkitu du, eritasun ezberdinak, baina denbora berian unkitu du bai maatsa, bai gaztaina. Behaz tintaren eritasuna hori hasi zen desagertzen gaztain ondoak, hori da jus beltza bat da onjo meagontu mikroskopoko bat, eta arek jatentu ejoak. Eta biztamena desagertzen dielaik ejoak, gaztain ondoa jartzen da. Oinore azkartu da, oaida, bizpairu urte, aida azkartzen oino, eta aida ipar frantziaren eta bai gaztanden likutan, aida azkartzen eritasun hori. Behaz, behartzen zerbait egin, bazakiten baziela gaztainak Txinan eta Japonian. Denbora zen baita ere misionestaren denborak, irakurtu dut hori ez dut entzun sobera gazteniz hori entzuteko. Baina predikuetan, someitek errantzuten denboatez, familia guziak eskolerian behute aurrubat Elizari eman. Bez, familiak aski handiak zien denbora hartan, eta denak horroituko dira, biztan dena, misionest edo apez eta seror eta hola sartu ziela, frango eskolegitik, hori de badu arrazoin bat historiak, paso, beste saio batean aipatuko hori. Eta misionestak izan zien, Japonian. Eta zuaideko norbeit, bazitin urrezko meategiak Mexikona, zuaidar bat, Jokin Elizak, eta arek biztan diena aferetan zen, eta urbildu zen misionesten pia jortaz, eta galdetu gazteinak jortzeko. Entsegu bat egiteko, ean borrokatzen alzuen Japoniako gazteina eritasun hori, edo ez. Biztan da froga izan zen borrokatzen alzuela Japoniako gaztenak, bere lehen kursia saratar bat Elizak horreka areke landatu zuen gazten de bat saran. Denbora berian Grazian Istilar makeako hauzapeza oare lotu zen eskolegia arboltzen, zen landatzen arbolak eta gainetik, gaztainetik okopatu zen. Azkar izan zen norbeit presuna bat, me iziari langilia oianan azkartzeko eta gaztainaren azkartzeko. Eta ondotik gero dintzen, Germain Lafitte, Japoniako gaztainan borrokatzeko eta gaiteko bazela ateabide bat gaztain horrekin. Uai zabaldua izan zen denbora hartan, Germain Lafitten denboran, Istilarten denboran eta hori, eta uai gure erremuetan beti, ekialdetik itsasoaino, dira uai gehienak Japoniakoak.
Beaz, badozu ideia, bakizu guti gora beran undiren, joan zirelarik soitera eta beste, ze aurkitu zu, zertan dira gaztain ondoak hemen Ipar Euskal Herrian?
Beraz, izan da aldekatabak baita ere laborantzako modela hartan. Onartu behar da, laborantza modela berri hori atxikitu etxeak, nik erraten dutan bezala, teilatuak berritutu. Eranez, teilatu bat berritzen bali mauzu, etxe asutik atxigitzen zu. Hori ere, eskertu behar da, ez da denak botatu behar, aldaketa izan da, lehengo laborantza moduan zen segitzen ale, dena eskuz eta hori, eta arrazoin horrentzat ere frango partitu dira eskolegitik, beraz behartzien atxolutuki, biek garen gerlaren handoan aldaketak behartzien egin biztan dena. Modelu berri hori sortu delaik, gauz onbat ateotu dira, bai lanaren aldetik, baita ere emazten aldetik, eh? Dena eieke ez da antzi behar emaztekiak eskolegian iten zutela ura suiketak eta hori eta bazen hori ahantzen du, eh? Eta laborantz etxaldeak xutik eona dira eien esker ere, batze, gaztain biltze, sagar biltze eta hori ere, behaz zen eskolegi pobre eta arrungutiekin bizitzen. Beraz aldaketak izan die, onak izan die lan hori harintzeko, etxen erreberitzeko, biztan da sosa eta pixkat sartu da, laguntzare sartu da, erremuak izan dira muituak, zabalduak edo partikatuak, baita ere, baita ere, desagertu dira Gauss Frango. Eta Gauss Frango hortaik, gaztaina izan da, lehena izan da desagertua, edo baztertua. Seeki biltzen, maldan eskuz biltzen, eta lur ezin mekanizatuak, eta hori, eta zomeitek oino segitute biltzen, edo hola eskuz, edo baina laparra da, ez bali mauzu orte usiz garbitzen, nausitzen da, eta ez da makurri hainitzik, arbolak hor dira, izan dira bat zomeitek moztuak. Baina landatu dien gaztaintziak izan dien, hoiek oinu xutik dira gehienak eta baute kapazitatea edo ez dakit nolaren behar den, baina poderea baute eta oinore emateute gaztain eder bat ona, fina eta nik hortan sinesteot eranez behar ba estiki ez da urte batetik besterat xutituko, eh? Baina ustez beti estiki joanez behar ba ekonomikoki sortuko da beste gauz bat eta ekonomi bat sortzen bali ma da, jendiak egonen dira. Eta hala, berriz etorriko gira itzulikaka den lehemizuko hitzetat.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, segituko du, hor aipatu dauku, baina titoitzek hor eginduen ikarketa gaztainaren historia eta aski interesgarria eta zenbat gauza deskubritu dituen hor hemengo hainbat biztanlek ze motako lana eraman dute ere hemen gaztaina eritasuna zuen gaztaina hori ordezkatzeko Japonia arte joan, bueltatu eta landatu toki desberdinetan eta izigarrizko lan ederra eta beraekin beinatitzoizekin segituko dugu gero aipatuko dauku beraz bere proiektuan nola eramaitea beraz erabaki duten bere masterekin eta han artean musika zati bat entzunen dugu. Uztut, zerbait hautatu diguzula.
Hoxe bera, barrikada taldearen La Tierra ez da sorda diskatik ateratako Matilde Landa kantua entzunen dugu. Nola ez, martxoa zortzin gira, ez dugu egan ere astapenean. Eta interesgarria iduritzen zitzaidan eta zitzaigun eren ustez jaiten handut. Behar ba, itzultzea kantu batera, nuna ipatzen den pertsona bizike eredugarri bat politikoki eta humanitatearen aldetik. Diktadura, diska hori barrikada arena tierresta zorda, hori nahitzen da gerla zibilean, Espainiako gerla zibilean, eta hainbat ahlo edo alde pixat esploratzen ditu, eta hor Matilde Landa izan zen militante bat antifrankista, nola ez komunista, eta bizikire dugarria, bere biografia batzuk eratxo maiten handira bizkir eskin interneten, bizkin tezgarriak dira, eta hor barrikadak beraz kondatzen du pixkat bere eriotza, eta zenolako pertsona izan zen, eta bukatzeko nola ez, gure sustengua greban diren gure lagun guziei Euskal Irratietatik eta beste irratietatik ere bai, eta beste ahlotan ere, edo ze ahlo profesionalean gure sustengua, martxoa zortzirako Matilde Landa, barrikada.
Basen.
Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento que fugitivo te llevó con él. Con él, Matilde Landa, sotanas, Matilde Landa, republicana. No pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que regreses. A que regreses, Matilde Landa, republicana. No pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas, Matilde Landa, republicana. No pudieron colgar de tu pecho señales amargas, Matilde Landa, republicana. Nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada, Matilde Landa, republicana. Y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal.
Barricada, Matilde Landa, zein da diskaren izenburua?
La tierra esta sorda deitzen da, eta egiehan ikaragahia da idazkeraren aldetik eta tematiken aldetik bizikan, hainiz gauza ipatzen duzta, hainiz gauza ipatzekoak baitira, eta hainiz gauza sakontzekoak baitira gerla, Espainiako gerla zibilari buruz. Beraz, bai, joan entzutera biziki, biziki, ona da disko hori aterazen 2009, uste dut ez baiz, oker. Eta bai, biziki ona, Matilde Landaren biziare biziki interesgarri da. Eta, eta ona, ona.
Bikain.
Sintzen dugu, gaztainekin ez?
Ba, zituko dugu. Eta behaz, bueltatzen gira bineate itoizekin, beraka ipatuko dauku, piskat, bo, hori, bo, ideia badute, gaztainen garrantziaren berpisteko hori Ipar Euskal Herrian, baina ideia hori nola gauzatu duen, hori azalduko dauku. Behaz, bineate itoizekin, zun dezaguna.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Sartuia bide batian erranez, hiru gauzak beti gogoan atxeitzen du. Ingurumena, lehenik, arbolaren aldetik, biztan dena nola ez. Arbolia besta gaztenik, edo gaztain ondo igabe ezta gaztenik. Baita ere nundien, berda ikusi zonbait, nundien eta eieke berdira berriz garbitu, moztu, fruitu arbola da, artetan berda moztu, eta hori zaindu berdira gauzak. Edo berzerratu, edo orgabidiak leheno bazien eta orgak pasatzen zien leheno bai egurra pixkat hartzeko, bai gaztain biltzeko, eta hori denak horiek berriz zaindu erdira edo imerdira. Hori bez lehena hori da inguramena. Gero jatekoa, jatekoari buruz gaztaina ez da baizik sasoin batian jatenal. Gure lana da oino eta berxorta aztia edo sortara aztia gauz batzu eginak gaztainekin, bai biztana irina, bai irin lagia, bai pastak, bai resimeta, bai garagardua, gauz jango, emezortzi gauz ekoiztentu gaztenekin, gure gaztenekin, eta hori arrazoin batentzat urte guzian jateko. Behar da jakin, jaten aldela, gaztaina urte guzia, baina ez gaztain freskoa paderan edo nahi duzun bezala urrian edo azaruan edo abenduan, baina jaten alda, gaztain idora hartzen bali mauzun txasu itia, emate guzu urian eta hilajat bezala berriz guritzen da, eta eltzekari batian ematen alduzu, edo sukalkatzen alduzu, beste modu batian, eta hori, eta hori, eta gauz guzi horiek ahantziak dira, Arrunta antziak. Irin larria ikin egiten alduzu, ur pixkatekin egiten alduzu, polenta gisa edo sibiotarrak errateute matahamiak edo horiek, eta bon, pastetxak edo nahi duzu bezala. Me hori da ber gogoan sortaraztia berriz, gure gaztanekin badera jateko ekoizpen bat. Eta hori, haitzen gilaik diendedi esplikatzen, eta hemen eskuali gaztainetxean haigila, eta diendeko hartzen dira inbertze gauzak. Eta denak hor dira, argituak egiten dira, eta eganez, ez nuen ehonduaino pentsatuko zeiten alko zen gaztenekin. Eta hori, ez dut nik sortara hazi, nik ene begia eta ene begiak zabaldu ditut, eganez, txinatik, Ego Amerikarat, hola idia eta baute gazteina biztan denetan, eta eiek atxikit dutelakotz usai horiek guk gualetik galdu ditu. Ez da gauza bera. Hortako hainiz hori estiki, den gure gaztain zahar usai horiek ber mundu berri hortan sartaraztia. Hori da zinez interesgarria. Hori zinez interesgarria.
Hor, erakusten duzu, irekia da edo zein jenderi, eta aldi berean lan tresna bat da, beraz, hemen lan egiten duzu, begibistan dena, eta tresna aipatzen baitugu, tresna osoa zuek sortu duzu, nunbait?
Bai, guk sortu hasi du biztan denak, eraiki eta egin, abisatik eta denak, guk honi mubliak, altzariak denak egin ditut. Jakintzunik etzen, jakitate hori galdua zen, eta gauza bat erran behar da baita ere, hemen eskolegian etzen usaiik irin larri bat edo hola iten zuzten, ene aita mutile hona da bakaren urtez, isarin edo beste lekutan, eta jaten zuten gaztaina guritua esniaikin, hartua bezala, eta mutilen jatekoa zen edo afaria zen usu sasoinean, edo ondotik gaztain idor bat suitzen zuzten, eta trenpatzen edo bustitzen esne beruan, eta horiekin asetzen zien gauaz. Eta beraz, nioretzen hemen, etxemplu gisa, edo baita ere, problema ondiena atseman duguna, zen, joaten balimazia edo Kortzikarat, edo Ardesat, edo Dordoniat, gaztainak ez die bate bera, teknikoak ez dira bate bera, eta mendiak, ba, itxuraz berdinak dira, baina ez da bate garza bera, loditasunean ez da bate bera, eta bar. Hitza du berdina, baina fugituak eta denak, arguntakon beste munduan gira. Beaz izaniz, bai biztan da, ikasten beste lekutan, ikusten, eta ikasten, ikustian beti ikasten bita. Eta gero, estiki urteroz, sortarazi du, lan aitzeko tresna hori, lantegi hori, ez da museo bat, historia kondatzen du, ekonomia kondatzen du, baina lantegi bat osoa bata, amabitona hemen ekoizten du, eta idorazteko tresnak hor dira, eiera hor da, karrakatzen du gaztainak egon guziz, pastak egiten du, eta hori lantegi bat bada ekonomikoki, azken hitza hori, izan da inguramena jatekoa, eta guai ekonomia, eta horiek hiru gauz horiek ez dira antzi behar, eganez, ekonomi gabe, gaztaina edo ipar eskolegiko gaztaina ez da biziko.
Gaztainak badu nortasuna?
Gaztainak badu nortasuna, lurrak badu nortasuna, denak aipatzen duzte AOP eta AOC eta lurrak eta marxa mezala. Lurrak ematen du gaztainari bere nortasuna, guk ez ditu nahastekatzen, eganez altzuetako, basoitako gaztaintzetik makearrat, ez du gostu bera, ez da fruitu bera, eta guk badakigu hori, ez ditu nahastekatzen, eta beti zenpetzen du gaztaintzeak eta gure gauzak. Lurrak ematen du gustua, haiziak, ura, berotasuna, iruzkiak, eta biztan dena, zaintzen bali madagazan nire beste fruitu bat ateatuko da, denetan bezala, maztian bezala, batze zaintzian bezala, gauza berbera. Hori de, ahantzia da, bai, hala, estikia, oartzen ari dien diak.
Hor, argi-argia dena, ba, gaztainan etxea, ados, eta jendeak pentsatu, ba, gaztainak lehen aipatu zu, priskatuena, ba, gaztainak salduko dituzte, ez, edo gaztain irina, baina hor, izan da, prozesu bat ere, hainbat produktu, priskat, bat abeste baino, argi-argiagoa dena, nola atera dira, pentsu dut, hor, elkarlan bat izan dela, beste pertsona batzukin, beste, ez dakit, sukaldari batzuekin, o beste ekoizle batzuekin, produktu batzuen, egiteko eta proposatzeko.
Astapenean izan zen estudio bat erranez ekonomikoki zertzen ateabidea gure gaztainako. Munduan gaztain gehiena da industriala, eta hori borrokatzeko etzen autaik, gure erremutik pientzat, gure gaztain bitxiaren zat, japonesa, gainetik. Nahi balima da gaztain hori errekatik atea, behar da, esberdintu eta goi mailan pausatu. bide hortan sartu gira. Dena esku zeiten du, biltzen, bai behesten, bai idorazten, bai karrakatzen. Gauz guziak denak esku zina die, eta arnuan bezala, batuzu arnuak damasonatik ateatzen dien batzu, eta zomeitek botoila undienetaik eta ezin urbilduko preziotaik badira. Bakalauare leheno eta antxoak ala zien pobreko jatekoa, eta guai ezin eosiz bakalauan bat edo antxoan bat ezin eosiz dira, hainbertze gostatzen bita, bon, desagertzen dielakotz bakalauak, baina antxoaren aldetik, eskulanen aldetik, errena, nahi bali manzu zerbait on jan, eskulanetik gostatzen da beti biztan dena.
Hor, esemplu baten emaiteko, gaztainekin, horra dibidez, larruak entzeko, nola egiten duzue?
Ba, dena eskuz, hala, eta masinan bat hartu masinan iatzeko biztan dena pasatzen du, baina gero biaren asala errotik guk kentzen du, ez da hala denetan, baina guk kentzen du, hori-horiak plantatzen du, eiera pastu eintzin, eta hori de auta izan da, astapenetik, erraitia, goi mailako irin bat einen du, bigarren asalik gabeko irina, irintzen ditu gaztenak.
Eta hor, nortzuk garritzen zirezte, eta nolako mementua izaiten da?
Andriekin, biztan da, Andriekin haitzen ja. Pizomeitetan jiten dira diendiak, eta atxalde bat nahi bali maute pasatu edo horren bat, eh? Kanitak bat dira denentzat, eta zuentzaten nahi bali maute partitu haintzin. Ba. Behaz, eta mementu goxo bat zupasten altu, eta baitare jendiak diten die biskat mintzatzeko ben proiektuetaz, erran ez zenpetzen zen duzu, eta hartan berian, be, gazteina behesten du edo karrakatzen, eta hola. Lehengo memento batzuen araberan pastentu da jendeak urbiltzen dira eta elkartatzen, lehen bezala hartu zuitzen, eta hori denak aipatzeute hori, ez da hain zaharra historio hortaz, ez da hain urrun, eta hortan ahia hori de, ez da hain urrun buria itzuli behar, oartzeko oino badela ustez atea bide bat.
Horra, ipatzeko la produktu batzuk ze proposatzen duzu ez, eta bada denetai?
Ba, da denetai, lehenik badira gaztain friskoak biztan dena suituak, zubide manak horomatuak, hori urte guziaz, eta unxa atxitzen da, iten aldira errez eta frango horrekin sukalkatzen, egraten dofinoa, iten aldira reinaikin iziarri honak, donostiko gastronomiko kritika lari bat dintzait oa idazo metilaite, kasuela mulaikin eta itxas fruituikin indiot gaztenekin, argitua jona da, joan den hastean indut gauza berbera bakalauaikin, gaztainak eta bakalauak. Ez ahantz, lur zaharrak etorri haintzin. Baziela gaztain ondoak itxas ondoan, Eta aspaldi. Galdua da usai hori, baina gaztainak eta arreina. Badu iziariko anaitasun bat, eta argitzeko bada. Gero ondotik hori freskoan, gio gaztain freskoekin erresimeta iten du, biztan dena. Bi asalaken duz, hori den guzietan. Gero gaztain idurrikin irina iten du, ahont irin lore bat, erganez, barneko mami hori ateatzen da, xuri-xuri. Gero zumula, edo gaztain bihia, hori baita ere jesetak iten aldi, esukalkatzen alda. Gio badut undar bat artekoa, bilo ditasuneko arteko gauza bat badut, eta egin itentu pastak. Tagliatel horiek, eta baita ere, egun guziz itentu, hori ere arrain batekin, edo ala, gambaz batzuekin, eta hola, iziari goxoa dita. Aigia pentsatzen, biztanea, gluten gabeko pastak egitea, utxutsak, bo, aigia. Gero, bai da, hiru urte sortua zidu garagardo bat, mardotsa garagardoa, gaztain zomulaikin egina, horiak erbeltzekin egiten du, sortuara zigu inuen hori, ahobio, bitio ahobio espretarraikin, eta bon, ezin segituz, pastu ginen, zibotarraikin, frantxoa irreoloekin, eta idazabaltzen. Gero...
Desartak, ez ditu guantzibiar.
Zantzibiar sukratu parte hori, egiten du biztan da, osa azten gaztain batzu, marron glase gisa horiek. Hori badu proiektu bat, lantegi bat, tipi baten montatzea hemen, beste norbeitekin, ekonomiari buruz, lantegi tipi bat, norbeitekin, eta gero beste bat, edo beste bat, geroak erranen du, baina proiektua hortan ere da. Eta geho deserta gisa biztan dena, Monsieur Txokolatekin Baionaja txokoleta bat egiten du, idinaikin, lau txokoleta bat dira, iru beltzat bat jo esniaikin. Eta geho beste estiogi egileaikin hainuan egiten du, estiogia, irriza idinaikin eta gaztain idinekin. Eta gero errelezain batzuekin, bai bat jo makerra bestia lanbarrikoa, xerotara, egiten du estiak eta lore jautzaikin jere bat egiten du. Gio beste pate bat iten du, basurde pate bat, gaztain freskoekin barnean, eta baditu oino bizpairu proiektuak agian sortuko dira urten. Hala, hori sorpresa izanen da.
Noiz aurkeztu zinuten, proiektua noiz abiatu zidezte, eta bilan tipi bat egitekotan, zer rango zinuke?
Hasi ginen 2006an ekoizten, eta urrungira denak jakitea, eta nahi balima ditugu nortasun hori atxiki, gaztain ondo, eta gure historiak eta lujak eta hori beti badira aldaketako hartu behar dira, urte guziz nola ekoiztu behar dien, ez denbora behar pastu behar dien edo hola. Bez, hori gaztena humiltasuna, hori gaztainekin, zaila da enetzat, baina humiltasuna ikastena. Ateatzen balima gira hortaz, bizpairu lantegi montatzen albalimadu, ekoizteko gauz esberdi honi gure lujetan hemen, Makeako zokoan edo hemen eskolegian, bizkotxatipi batzu edo pastak edo lantegi bat montatzen balimada hortan edo hori, enetzat untxalitake, usina bat montatzia hori ez. Baina lantegi tipi batzu, familia bat zuen bizirazteko, eta hemen lujetan, lana gure lujetan izaitia gauzata, ez da otuetan plantatzen, eta Baionako sartze horiek goizetan lanean joiteko, eta hori anzteko. Eta baita ere, inguramedan entzat, erganez, bakotsak agian ohartuko da, bat dela, aberastasun batzu, gaztaintzen jabe izaitia, eta ustez beti bauteko goan ez da hain argi haientzat mementoan, baina gaztaintze horiek ez dira mosturik izana. Baute behaz oino lotura bat, do, zeit haien atxihitzeko. Behaz esperantza, biztan dena hortan, eta gerua gaztainaren gerua ez da enia. Guk haigia lapar bide hori garbitzen, eintu ustez dakitzomete un metra bat ditun bide horiek, guk bost urten buruan bost metra inatu, ale, ustez. Baina dudarik ez dut norbeit, zonbeitek segituko dira. Baina zaila izanen da ba, mundu untan, oartaraztia, arbolak zonbeitek salbatuak izanen dira, ekoizteko tekniko horiek gue gaztainekin hor dira, transmititzia hori deen egogoan dut eta norbeiti pasaraztia diakitate hori. Domaialitazke galtzia hori de gogoan du, baina geroa ez da guria ez.
Eta bukatzeko, zinda... gaztainekin entxatu duzun errezeta eta gehien markatu zautzuna edo...
Aipatu dutan bezala izan da eneko elturan, ezkondu berri bi horiek arrain eta gaztain, lur eta itxas. Ikusi nuen Biertzon provintzian Espainian, hori Portugalen mugan, ikusi nuen errezeta bat hori arrainaikin, mejionez, eiek dute mulak, ez dakit nola zaten eskolaz. Eta kontserbako mejionekin eina eta gaztainekin, eta hori bitxi atseman nuen, baina ez dut bazterian utzi, entxertu nintzen egitea, eta atseman nuen zinez juntabat interesgarria. Eta gio, hori de liburu bat zuen ber irakurtuz, ale, agertu zait baita ere leku batzuetan, bai itxas lekutan, Frantziako ego partian, en Levar, jaten zuzten arraina gaztenekin. Eta gio, baditut adiskadian ipar kostan Espainian, el norte erateute, Kantabrian, Asturietan eta Galizian adiskidiak baditut. Eta hori aipatuz, eierire, sortu zaskote, historio batzu, arrainaikin jaten zuztela zomeitek gazteinak. Beraz, hortik sortu zait errabi bat, erranez, behar da, aragia bazterian utzi, eta baita ere arrainari lotu, hori izan da eta beste estei bat azaikin. Guai, usu, ez dut baizik gaztainak bakarrik eiten, bai aragiaikin, edo basurde lukinka, edo zerri lukinkaikin, edo xingaraikin, edo zoin arrain, legatz, edo egalluze, edo bakalau, edo itxas fruituikin. Eta guai, beti, mateot, asa. Eta me xoritzen da gaztena, beste itxura bat hartzen du, azake beti, nor nahi ez du jaten aza, saldan, aza hori, eta bon. Eta gaztainekin berpisten dira, laguntzen dira biak, eta joan den hastian innuen bazkari bat gaztainak aza eta basurde lukinkak, Makeako iztariak ekoiztuak. Me iziarriko esteia politak izan dira eta argituak egonagia horren inguruan. Hori da ene moda berriko, hala, modak badira beti, eta baina arrainak eta arrainak, arrain guziak, itxas arrain guziak, eta gaztainak dira urrezko esteiak beti.
Bibasu, mi esker beraz bainat, eta bideon zuen proiektuari, lehen proiektuari, ramar dugu, gero besteak gero ikusiko, eta bideon ere nola ez gaztainen txari.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta beden hor bainatitoizek pasionea transmititzen du.
Bai.
Eta ara, bakarrik mintzatzeko para edo mintzatzeko maneraekin sentitzen da zinez bizi duela eta merezi du bai bizita bat gaztainetxeari hor makian kokatua dena, zenta zigarri interesgarria da eta historia deskubritzeko parada bat dela eta zemotako tresna eraiki duten eta baita ere jastatzeko edo ikusteko zer ekoizten duten horrekin aski harrigarria da guk aukera izan dugu garagardo baten jastatzeko
bai
eta euskat zapore desberdina baina ona
eta bai ajunt eta tagliatelak eta hori dena bai intesa piztu digu baina zitoizek eta aintzigu ohilduko gira baina jastatzeko idena.
Hori da. Eta ara, emankizun honen mugatzeko, Rusia alderat joatea proposatzen dautzut. Hor Rusiar talde rock talde zagunenetariko bat Rusian mintzat, Mashina Vremeni deitzen dena, bakizuzar nahi duen Mashina Vremeni.
Makina zerbait.
Bai. Denboran bidaiatzeko makina.
Ah,
eta behaz hori da talde sar bat Errusian, irurugeia markadan, markadaren bukaeran, irurugeita markadaren hasieran sortu dena, behaz rock talde sarrenetariko bat, piskat folk, rock eta Errusiar ikutuekin nazten direnak, haintzek erraiten dute dela Errusiako Beatles taldea, Errusiar eskantatzen dutenak, eta hor duela zumbait urte, Vui deitutako diska aterazuten, eta hortik Krisi kantua, entzuteko para izan dugu, hor piskat aski dinamikoen den kantu bat. Eta horrekin, urtuko gira. Eta duen astean berriz elkartuko.
Espero, bai. Bistanda baiet.
Han artean, aste hon bat pasa, zu, entzule guztier, eta nola ez, partaide diren, Euskal Herriko irrati guztietako lagun guztiei. Izan untxa.
Крысы придумали мир для крыс, и для них он совсем неплох. Живи себе по крысиным законам, и будешь жить как бог. Крысы не любят других миров, хотя их и манит быть, поскольку в своей норе они боги, в других мирах их где же закрыть. Богу, богову, волку, логово, кораблю волна под винтом. Кто там звонит в колокол, по ком звонит колокол, не спеши, ты все узнаешь потом. Первосвященник и главный судья взяли меня в оборот. Один кричал, ты не любишь страну, другой, ты не любишь народ. Когда оба умолкли, я попросил еще что-нибудь напить. Я очень люблю и народ, и страну, но я не могу терпеть крыс. Богу, богову, волку, логову, кораблю волна под винтом. Кто там звонит в колокол, по ком звонит колокол, не спеши, ты все узнаешь потом. Каков он, не мне решать. Нам не меньше и меньше нравится воздух, которым мне предлагают дышать. И как тут быть при таком раскладе, когда в любой разговор все чаще и чаще вплетается запах дерьма из крысиных нор. We'll be right back.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.